Sveiki gyvi, tariu žinių radijo klausytojams, sveiki ir tie, kurie stebite transliaciją tiesioginę. Čia Darius Matas, laida Ekspertai patarė. Čia kalbėsime šiek tiek plačiau apie sapnus. Sapnuojame mes visi, nors ne visada pavyksta sapnus prisiminti. Ar galime sąmoningai valdyti savo sapnus, apie tai mes šiandien laidoje ir pakalbėsime. Mano pašnekovas Vilniaus universiteto dėstytojas psichologas Tadas Tumbrys. Sveiki.
Sveiki.
Žinau, kad jūs domitės sapnais ir domitės jais jau pakankamai ilgai. Kuo jūs žavi sapnai, kodėl juos taip yra įdomu tyrinėti?
Tai viskas prasidėjo nuo mano paties pirmo sąmoningo sapno, kurį aš patyriu maždaug 10 metų atgal, ir bent jau tas sapnas, ko mane labai sužavėjo, kad aš kaip patapau sąmoningas sapne, aš tiesiog pradėjau tyrinėti aplinką ir pastebėjau, kad aplinka yra visiškai tokia pat reali kaip ir mūsų realybė. Nes dažnai mes įsivaizduojam, kad sapnai yra kažkokie butaforiniai ar ne, bet iš tikrųjų jie yra tokia labai tiksli realybės simuliacija, tokia visiškai virtuali 3D realybė. Tai va, tai mane tas pakankamai papirko. Iš kitos pusės, sapnai, manau, daugelių žmonių yra tokia pakankamai įdomi tema, nes tai yra kažkas keisto, kas mumis vyksta. Ne? Mes tarsi naktį užmiegam ir matom kažkokius vaizdinius, kurie kažko siejasi mūsų gyvenimo, ar ne? Bet tarsi mes nelabai ir suprantam, o kas tai yra, kodėl mes tai patiriam. Va, tai tas, manau, visą laiką žmonija, nuo pat seniausių laikų, tas keistumo aspektas sapnų traukia. Žmonės visą laiką bandė suprasti, o kas yra sapnai, bandė juos visaip kaip interpretuoti. Yra irgi išlikę labai seni, dar nuo senovės Egipto įvairius sapnų knygos, kur žmonės bandydavo, kad vieną ženklą sapnuoti, tai reiškia tokį, tai kitą ženklą sapnuoti, tai. Bet iš kitos pusės, sakykime, kaip aš pats sapnus žiūriu, kad sapnai tai yra kiekvieno iš mūsų tokia vidinė mitologija, kuri mums patiems pakankamai nemažai gali pasakyti apie mus. Kokie mes esame iš tikrųjų, nes sapne mes esam tokie be kaukių, mes esam tikruoju savimi, mes esam atsijungę nuo tos išorinės realybės ir tiesiog esam savo viduje. Va, ir sapnai yra mūsų simbolių kalba. Ir dėl to, kai mes labiau susipažįstam su savim, pažįstam savo simbolius, pamatom situacijas, kurias mes sapnuose sapnuojam ir pradedam galvoti, kaip tai sieja su mūsų gyvenimo pabūdis, mes galim gauti labai daug įžvalgų. Va, tai yra toks labai puikus būdas pabandyti giliau pažvelgti save ir gauti tam tikrų įžvalgų.
Na, jūs pastebėjote, iš tikrųjų ir lietuviai tikrai, manau, turi daugybę įvairių aiškinimų sapnų, ką reiškia sapnuoti vieną arba kitą. Neklausiu jūsų, ar galima kažkaip savo ateitį nuspėti sapnuojant vienus arba kitus reiškinius ir procesus, tačiau paklausiu kitaip, ar galima sakyti, kad tai, ką mes sapnuojame, tematika, atspindi kažkaip mūsų asmenybę?
Taip, tai iš tiesų, nes jeigu pasižiūrėti, sakykime, ir sapnų turinio tyrimus, tai yra labai daug sąsajų, ką mes darom dienos metu su to, ką paskui mes sapnuojam naktį. Tai iš tikrųjų yra tam tikra tasa. Ir jeigu taip galima galvoti, kad dienos metu mes turim tam tikras situacijas, tam tikrus rūpešius, galbūt tam tikras problemas, konfliktus vidinius, ir kai mes einam miegoti, mes atsijungiam nuo išorinio pasaulio, o mūsų smegenys toliau bando visą tai spręsti, bando ieškoti kažkokių sprendimų. Mes prisimenam kažkas senesnės situacijas, kur buvo kažkas panašaus, ir visas tas procesas vyksta. Ir kartais tas procesas galima duoti labai puikių įžvalgų, galima suprasti, tai yra atsakymas, ir galbūt man reikia pasielgti taip ar taip. Ir iš tikrųjų, istoriškai turim daugybę pavyzdžių, kaip sapnai yra įkvėpę ir įvairius rašytojus ir mokslininkus, tikrai nemažai atradimų buvo padaryta sapnuose. Tai va, tai yra tokia labai kūrybiška problemų sprendimo erdvė.
Net Vilniaus įkūrimo legenda yra apie tai, kaip Gediminas susapnavo vilką kaukiantį ant kalvos. Iš tikrųjų, ar dažnai yra tyrinėjama tema sapnai, ar daug yra tokių pasaulyje Lietuvoje specialistų, kurie tai gilinasi?
Iš tikrųjų, tai yra vienetai. Man pačiam yra keista, nes kai tiesiog pakalbant bendrai su žmonėm, tai sapnai atrodo labai daugeliu yra tokia labai įdomi tema. Bet mokslė tai yra, sakykime, šiek tiek, galbūt tai žiūrima labiau skeptiškai, ir tai yra tokia tam tikra tradicija, kad, sakykime, pačiose psichologijos labiau ištakose, kuomet buvo nuspręsta, kad su behaviorizmo tradicija, kad pradėkim tyrinėti tai, ką mes galim išmatuoti, reakcijos laikai ir taip toliau, o sapnai visų pirma yra tokios subjektyvios patirtis, kur mes jų nelabai kažkaip galim išmatuoti ir tiesiog galim remtis tik tai to, ką žmogus yra pasakojęs. Va, tai todėl, sakykime, šiek tiek kurį laikai tai buvo žiūrima, šiek tiek šone, paskui atsirado pakankamai susidomėjimas sapnais 20 amžiaus vidurė, kuomet buvo atrastas taip vadinamas REM miegas arba greitų akių judesių miegas. Nes kas buvo pastebėta, kad
čia ta gilioji miego fazė, ne?
Ne, tai nėra gilioji miego fazė, tai yra ta miego fazė, kuomet pradeda po žmogų labai greitai akis lakstyti. Ir tiesiog, ką mokslininkai pastebėjo, kad ta fazė kartuojasi reguliariais, na, maždaug 1.5 valandos intervalais nakties metu. Ir kai mes žmogų pažadinam iš tos būsenos, paprastai žmonės pasakojo, kad jie tuo metu kažką labai ryškiai sapnavo. Va, ir iš pradžių, na, buvo rastos tarsi tokios fiziologinės paralelės, ar ne, kad mes sapnuojam REM miego būsenos metu. Tada buvo, na, iš tikrųjų labai daug tyrimų, kadangi mes, na, turim ir fiziologinį pagrindą sapnų, kuomet buvo bandyti ir sapnus jau kaip įtakoti. Ir žmonės buvo, na, ten purškiama, pavyzdžiui, ant veido, tikintis, kad galbūt jie sapnuos apie lietų ar panašiai. Na, tokių buvo labai daug įdomių tyrimų daryta. Bet paskui tas entuziazmas šiek tiek nuslopo, nes paaiškėjo, kad, na, mes ne tik REM miego stadijų sapnuojam. Mes sapnuojam ir kito to vadinamo NREM miego metu. Tie sapnai šiek tiek yra skiriasi, nes tie paprastai, ką mes suprantam, kaip sapnai, kur yra, na, kaip kino filmas, kur mes aktyviai dalyvaujam ir taip toliau, labiau siejasi su REM. Bet NREM miego metu mes ypač nakties pabaigą galim sapnuoti irgi kažką panašaus. O dažniau NREM miego metu mūsų sapnai būna, na, kažkokios mintys, sakykime, kažkokie rūpeši, jeigu mes prieš eidami miegoti apie kažką galvojam, tai, na, kartais mes apie tai toliau galvojam ir nakties metu. Va, tai buvo toks irgi pakankamai susidomėjimas, kuris šiek tiek nuslabo. Dabar sakyčiau, kad, na, galbūt vėlgi tam tikrą prasme susidomėjimas sapnais irgi auga, nes, na, atsirado ir įvairios smegenų tyrimų paradigmos, kaip tarkim funkcinis magnetinis rezonansas ir panašiai, kur mes iš tikrųjų galim pažiūrėti, kas darosi smegenyse. Va, tai, na, tokia irgi pakankamai įdomi sritis, na, pasižiūrėti, sakykime, kokios smegenų sritis yra susijusios su sapnais, kas vyksta tuo metu, kaip mes sapnuojam, na, ir kas yra įdomu, kad jeigu tai bendrai pasižiūrėjęs tuos visus tyrimus, tai iš tikrųjų, na, mūsų smegenų atžvilgių tai nėra labai didelio skirtumo, ar mes sapnuojam, ar kažkas mums vyksta pabudus. Smegenys viską apdoroja labai labai panašiai. Sakykime, jeigu mes sapnuose, tarkim, atliekam kažkokius fizinius veiksmus, tai aktyvuojasi mūsų motorinė smegenų žievė. Jeigu mes, tarkim, ten labiau kalbam, tai vėlgi aktyvuojasi tos smegenų sritis, kurios yra susijusios su kalbėjimu, pabūdus. Va, tai iš tikrųjų, na, ir realybė, ir sapnas yra labai labai panašios būsenos. Tarp kurių yra, iš tikrųjų, yra vienas tik tai fundamentalus skirtumas, kad kai mes esam pabūdę, mes gaunam išorinę informaciją. Na, tarkim, per regą, per klausą, per visus savo pojūčius. Sapnų metu mes esam nuo to viso atsijungę. Tai yra toks, na, laisvas vaizduotės procesas, kuris yra visiškai nepribotas atinančią informaciją. Bet pats procesas panašu, kad yra, na, labai panašus.
Yra tik girdėti ne kartą žmonės minint, kad sako, na, nuolat darbas sapnuoju naktimis, matyt, per daug dirbu. Ar iš tikrųjų, na, galima kažkokiais savo gyvensenos įpročiais arba kažkokiais reiškiniais, kurie vyksta mūsų realiame gyvenime, paaiškinti temas, kurios ateina mūsų sapnus?
Tai tikrai taip. Nes labai dažnai, sakykime, kur pavyzdžiui yra, na, ar tarkim, ar terapijai naudojami būdai, kuomet bandoma interpretuoti sapną ir suprasti, ką jis reiškia, tai labai dažnai atskaitos taškas yra prieš tai buvusi diena. Ką žmogus veikia, kokie buvo rūpešiai, su kuo jis susidūrė dienos metu. Ir ypač visą tai, kas yra prieš pat užmiegant. Nes dažniausiai žmogus su kokio mintim užmiega, dažniausiai visą tai labai atspindi ir sapnų turiniuose. O dažniausiai mes, na, prieš užmigdami galvojam, kas mūsų laukia rytoj, ar ne, vėlgi perinam visokius scenarius, ar galvojam, kas šiandien mums įvyko. Ir dėl to, na, dažnai tie sapnai tokie būna irgi nerimastingi. Tai dėl to toks labai būtų geras dalykas, tiesiog prieš pat užmiegant, na, truputį šiek tiek atsipalaiduoti, ar kažkas, jeigu medituoja, tiesiog pamedituoti, kad ir 10 minučių, ar tiesiog ramiai pagulėti. Kad ir tie sapnai būtų šiek tiek tokie ramesni.
Košmaras kaip sapno žanras. Kodėl vieni žmonės juos sapnuoja dažniau, o kiti rečiau? O kartais jie juk apskritai būna, na, visiškai surrealistiniai ir fantastinio žanro.
Tai kalbant apie košmarus, tai jie yra tokių dviejų pagrindinių tipų. Tai vienas tipas yra potrauminiai košmarai, kurie būna, kai žmonės išgyvena, na, kažkokią pakankamai stiprią traumą, paskui yra linkęs tos traumos siužetas paskartuoti sapnuose. Na, su tokiam nedidelėm variacijom, bet tai yra, na, tos traumos atspindys, kur žmogus patiria kažkokį labai didelį sukritimą. Ar tarkim kažkokią avariją, ar nelaimingą atsitikimą, ar artimo žmogaus mirtį, ar kažką panašaus. Ypač po karo, sakykim, tie žmonės, jie labai dažnai sapnuoja paskartuojančius košmarus. Tai yra vienas košmaras. Tipas. Kitas košmarų tipas yra, na, taip moksliškai vadinami idiopatiniai košmarai, arba kitaip sakant, košmarai be aiškios priežasties, kurios, na, tiesiog vieni žmonės dažniau patiria. Ir vienas toks mokslininkas, Ernestas Hartmanas, jis pabandė patirnėti, kuo pasižymi tie žmonės, kurie patiria košmarus. Ir jis pastebėjo, kad tie žmonės, na, turi tokią tam tikrą asmenybės charakteristiką. Kad tie žmonės iš vienos pusės, jie turi labai lakią fantaziją, jie yra labai kūrybiški, Bet iš kitos pusės tie žmonės taip pat jie yra na, labiau linkę patirti negatyves emocijas, jie šiek tiek yra labiau linkę į psichopatologiją, turi didesnį nerimastingumą, labiau linkę į depresiją ir panašiai. Ir tie žmonės dar gerai prisimena sapnus bendrai. Ir jis visą tai kaip pabandė na, kažkaip įvardinti, kaip tai galima įvardinti, jis tai įvardino kaip plonom sienom. Tai jeigu mes pažiūrėtumėm, tarkim, į mūsų psichiką kaip įvairių procesų, na, tokią sistemą, tai pas to žmonės galima sakyti, kad tie procesai yra labiau persidengę. Pas kitų žmonės, kurie turi, na, tas storas vadinamas sienas, na, ir bendroje kalboje, ar ne, tai yra žmonės, kurie turi storą odą, tai dažniausiai tie žmonės yra, sakykime, na, netokie emociškai jautrus, pas juos viskas galvoje yra labai sustruktūruota ir panašiai. Tai pas tuos žmonės, kurie turi planas sienas, viskas yra labai persipinę.
Ar galima sakyti, kad žmonės, kurie dažnai sapnuoja košmarus, kad, na, tai yra toks kaip ir ženklas arba užuomina, kad galbūt reikėtų, na, susirūpinti savo emocinę sveikatą?
Iš dalies, nes irgi yra pastebėta, kad paprastai na, žmonės, kurie turi įvairius psichikos sutrikimus, tai na, toks kaip ir bendras vardiklis yra, kad jie daug dažniau patiria košmarus. Kitas dalykas, kad na, yra ir kiti faktoriai, sakykime, stresas, pavyzdžiui, kuris yra ar tiesiog žmogus patiriamas nerimastingumas, jis yra labai susijęs na, ir su sapnų turiniu, ir su košmaru. Tai sakykime, jeigu mus dienos metu labai kankina stresas, na, tai labai tikėtina, kad mes patirsim ir nerimastingus sapnus, iš kurių nemaža dalis bus ir košmaro. Va, tai čia vėlgi grįžtant prie to paties mano ankstesnio patarimo, ne, tam tikra tokia relaksacija prieš miegą, na, galėtų būti irgi vienas iš būdų.
Sąmoningas košmaras, štai toks žanras, aš apie jį prisipažinsiu, išgirdau tik iš jūsų Facebook'o paskyros, pamatęs, kad plačiau šią temą tyrinėjote. Kas tai yra ir, na, kaip tai veikia?
Mhm. Tai yra toks labai keistas sapno tipas, kuomet žmogus sapno metu jis yra sąmoningas, kad sapnuoja, tai yra, na, jis patiria sąmoningą sapną, bet iš kitos pusės tas sapnas, kurį jis patiria, jis yra labai negatyvus, labai stipriai negatyviom emocijom, tai yra, na, toks košmaras, bet žmogus nieko apie tai negali padaryti. Jis negali to sapno turinio suvaldyti, negali prisiversti pabūsti, nepaisant to, kad jis yra sąmoningas. Va. Ir apie tai tiesiog labai nebuvo informacijos, tiesiog mokslinė literatūrai buvo, na, tiesiog įvardinta, kad toks fenomenas kartais pasitaiko, bet, na, nebuvo visiškai žinoma, nei kiek dažnai tai pasitaiko, nei kokie faktoriai tai įtakoja. Tai todėl aš pabandžiau tiesiog padaryti tokią, na, sistematišką tyrimą, kur buvo, na, aš apklausta maždaug 600 sąmoningų sapnuotojų ir tiesiog klausim, kiek jie dažnai patiria sąmoningus košmarus ir panašiai. Tai paaiškėjo, kad, na, tie sąmoningi košmarai nėra labai dažnas fenomenas, na, maždaug apie pusę sąmoningų sapnuotojų jo niekada nėra patyrę, na, aš irgi niekada nesu patyręs sąmoningo košmaro, o tie, kurie patiria, paprastai irgi patiria ganėtinai retai ir, na, tik tai maždaug 1% visų sąmoningų sapnuotojų tai patiria kelius kartus per savaitę. Na, ką jau galima laikyti, kad, sakykim, na, kaip tokių klinikinius slenksčių, kad jie tarsi kenčia nuo to sutrikimo. Bet kas dar yra įdomu, kalbant apie sąmoningus košmarus, nes labai dažnai sąmoningas sapnavimas yra naudojamas kaip metodas tvarkytis su košmarais. Kad jeigu žmogus patiria košmarą, ne, jeigu košmaro metu jis supranta, kad tai yra sapnas, na, tarsi jam iš karto turėtų visą emocinį įtampą nukristi, ar ne, nes aš suprantu, kad tai sapnas, tai yra ne iš tikrųjų vyksta. Tai sąmoningas košmaras yra tarsi tam tikra tokia priešprieša. Ir vienas iš tokių netikėtų dalykų, kas buvo tame tyrime, nes tarsi būtų galima tikėtis, kad tie žmonės, kurie yra, na, tokie labiau pažengę sąmoningai sapnuotai, kurie geriau gabo kontroliuoti savo sapnus, atrodytų, jie turėtų būti mažiau pažeidžiami košmaro, nes jie geriau moka su sapnais tvarkytis ir jeigu tai yra, na, nemalonus sapnas, jie gali jį suvaldyti ir ar tiesiog pabūsti ir taip toliau. Bet ką parodė tyrimas, tai yra, na, priešingai, kad tie žmonės, kurie dažniau sapnuoja sąmoningai, jie dažniau patiria sąmoningus košmarus. Va, tai todėl, bet kita vertus, vėlgi vienas iš kintamųjų buvo, į ką irgi bandžiau pažiūrėti, ar tai yra labiau susiję, na, su tai žmonėm, kurie bando tam tikras naudodami technikas paskatinti sąmoningą sapnavimą, ar tai yra labiau natūralus fenomenas. Va, tai paaiškėjo iš tikrųjų, kad tie sąmoningas košmarai yra labiau natūralus fenomenas. Tai nutinka tiem žmonėm, na, kurie natūraliai sapnuoja sąmoningai. Daug greičiau nutinka tiem žmonėm, kurie bando išmokti įvairias technikas. Paprastai jų patirtis su sąmoningu sapnavimu būna daug pozityvesnės.
Tiem klausytojams ir žiūrovams, kurie gal mažiau žino apie tą sąmoningą sapnavimą apskritai, tai sąmoningas sapnavimas iš esmės yra gebėjimas turėti įtakos savo sapno eigai. Ar tai būtų galima tai suprasti?
Ir taip ir ne. Nes pagal, na, pagal taip apibrėžimą, tai sąmoningas sapnavimas tai yra suvokimas sapno metu, kad aš sapnuoju. Na, ir tada jau, kai žmogus suvokia, kad sapnuoja, sapne gali daryti na, įvairiausius dalykus. Tarkim, skraidyti ir panašiai. Bet vėlgi, kalbant apie sapno valdymą, tai tas sapno valdymas irgi yra na, labai sąlyginis dalykas. Nes vienas dalykas, sakykime, valdyti savo kūną sapne, ar ne, kur aš tarkim noriu ar nuskristi, ar kažkur nueiti, kažką padaryti, tai yra na, toks daug lengvesnis dalykas. Bet jeigu valdyti sapno aplinką, ar ne, kad tarkim aš dabar nežinau, esu namuose ir noriu kitą akimirką atsidurti prie jūros, na, tai yra šiek tiek sunkiau ir šiek tiek rečiau pavyksta. Va, bet kaip rodo ir tyrimai, tai paprastai žmonės, kurie dažniau sapnuoja sąmoningai, geriau geba valdyti savo sapnus. Tai yra toks kaip ir lavinamas gebėjimas.
Tai šiuo atveju, kuomet sąmoningai sapnuojame košmarą, mes suprantame, kad sapnuojame, tačiau iš to ištrūkti ir nutraukti sapno negalim.
Taip, taip. Tai vat, būtent mums ir trūksta to kontrolės aspekto.
Kodėl vieni žmonės geriau geba sąmoningai sapnuoti, kitiems tai nepavyksta?
Tai vėlgi yra toks, kaip ir kalbant apie košmarus, na, tos idiopatinius, kur nepotrauminius, tai yra labai individualus gebėjimas, tiesiog vieni žmonės tam yra natūraliai gabesni, jie gali sąmoningai sapnuoti po kelius kartus per savaitę, nenaudodami jokių technikų, na, kiti žmonės, sakykime, yra mažiau gabus tam ir jam yra labiau reikalingos kažkokios tam tikros technikos. Tai va, bet tai yra, na, visi žmonės yra skirtingi ir tiesiog vieni žmonės yra gabesni vieniam dalykam, kiti žmonės yra gabesni kitiem dalykam.
Miego metu, na, ilsisi mūsų organizmas, atsigauna įvairios funkcijos, o jeigu mes sąmoningai sapnuojame, ar nėra taip, kad na, mes kaip tik prasčiau užsimiegam ir mažiau pailsim?
Taip nėra, nes irgi vienas iš tokių klausimų, ką aš paprastai sulaukdau, kai, sakykime, aš turėdau kažkokias viešas paskaitas apie sąmoningus sapnus, tai vienas tokių pačių populiariausių klausimų būdavo, ar sąmoningas sapnai kažkaip mūsų neigiamai veikia. Ir to pasakoja, aš vėlgi pradėjau tokį tyrimą, viena dalis iš jo buvo kaip tik apie sąmoningus košmarus, pasižiūrėti, ar kažkaip neigiamai mūsų sąmoningas sapnai įtakoja. Tai bent jau žiūrint į miego kokybę, tai sąmoningas sapnai jie miego kokybę įtakos neturi. Na, aišku, kartais būna tas toks emocinis aspektas, kuomet žmogus, sakykime, bandė kurį laiką pagaliau sapnavo sąmoningą sapną ir paskui, na, tiesiog yra ant tiek apsidžiaugęs, kad jam yra labai sunku vėl užmigti. Bet kad jie kažkaip neigiamai veiktų, na, tai iš tikrųjų nėra pastebėta ir, na, bet kuriuo atveju mes sapnuojam kiekvieną naktį ir ar mes esam sąmoningi savo sapnuose ar ne, na, tie visi procesai, kurie sapno metu turi vykti, jie ir vyksta.
Gerai, jeigu neigiamos įtakos neturi, o teigiamos turi?
O teigiamos, na, iš tikrųjų ir turi pakankamai nemažai ir įvairios, nes, sakykime, kad ir pasižiūrės į tyrimus, kurie rodo, kad žmonės, kurie patiria sąmoningus sapnus, jie yra kūrybiškesni, jie turi, na, patiria didesnę subjektyvę psichologinę gerovę, jie jaučiasi, na, sakykime, tokie laimingesni gyvenimo metu, jie taip pat gali sąmoningus sapnus naudoti įvairiams tikslams, sakykime, vienas iš tų būdų, kaip galima sąmoningus sapnus panaudoti yra košmarų įveikimas, apie ką mes jau kalbėjom, na, neskaitant to sąmoningų košmarų paradoksą. Kitas dalykas, galima sąmoningus sapnus naudoti treniruotėm, sakykime, irgi yra visai eilė tyrimų ir mano disertacija buvo apie tai, kaip galima sąmoningus sapnus panaudoti motorinių įgūdžių lavinimui. Na, ir iš tikrųjų mes parodėm, kad, sakykime, jeigu žmogus ar sportininkas, tarkim, treniruojasi kažkokį fizinį veiksmą sąmoningame sapne, tai pabudus jo rezultatai pagerėja. Ir tas treniruotės efektyvumas yra labai panašus, ar žmogus realiai fiziškai treniruojasi ar treniruojasi sapne. Na, aš kaip ir pokalbę pradžioje minėjau, ne, iš tikrųjų visi procesai, kurie vyksta smegenyse, nes ar mes sapnuojam, ar mes esam pabudę, yra labai labai panašus.
Tai vis tik tiem žmonėm, kurie klausosi mūsų pokalbio ir galbūt yra kažkada gyvenime patyrę tų sąmoningų sapnų, suvokę sapne, kad jie sapnuoja, o galbūt ir nėra niekada to patyrę, ką gali patarti? Kaip galima na, tapti tuo sąmoningu sapnuotoju?
Tai pirmas dalykas, ką galėčiau patarti, tai tiesiog pradėti vesti savo sapnų dienoraštį. Tai yra ir pati savaime yra labai įdomi patirtis, tiesiog pasižiūrėti, pavyzdžiui, apie ką mes dažniausiai sapnuojame, ne? Kokios yra pasikartojančios temos, pasikartojantis motyvai mūsų sapnuose. Na, tai gali duoti labai nemažai įžvalgų į tai, kas mums dabar šiuo metu gyvenime vyksta. Na, ir pasižiūrėti taip pat, na, kaip tie sapnai siejasi su to, kas šiuo metu vyksta mano gyvenime. Va, tai čia yra vienas toks aspektas. Kita vertus, kai mes pradėsim užsirašinėti savo sapnus, mes geriau pradėsim juos pažinti ir pastebėsim tam tikras tipines situacijas. Ir tos tipinės situacijos mums gali padėti atpažinti, kad tai yra sapnas. Tai yra taip vadinami sapnų ženklai. Nes sapnuose labai dažnai vyksta visokie keisti dalykai. kuriuos mes sapno metu mes kažkaip taip žiūrim labai paprastai ir priemam, na, labai natūraliai. Bet kai mes pabundam, na, praktiškai kiekvienam sapne galima rasti kažkokių keistų dalykų, ir, na, kad, tarkim, aš vieną akimirką buvau vienoje vietoje, kitą akimirką atsiradau kitoj, pamačiau, kaip, nežinau, kažkas skrenda, kažkas pakeitė savo formą ir taip toliau. Va, tai pažindami geriau savo sapnus, mes galim pradėti atpažinti tuos sapnų ženklus, ir kai mes atpažinsim tą sapno ženklą sapne, mes suvoksim, kad tai yra sapnas. Ir tada galėsim, na, pasinaudoti visom kitom sąmoningų sapnų teikiamom galimybėm.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir už Jūsų patarimus, bei pasidalintas įžvalgas ir informaciją apie tai, ką mes žinome apie sapnus. Aš priminsiu klausytojams ir žiūrovams, šiandien laidoje kalbėjome su Vilniaus universiteto dėstytoju, psichologu Tadu Stumbriu. Ačiū labai už pokalbį ir Jums.
Ačiū Jums.
Dėkoju ir Jums, gerbiamieji klausytojai, kad buvote kartu. Aš priminsiu, kad laidų įrašai, jeigu kartais nespėjote išgirsti visos laidos arba norite ją pasidalinti su draugais ir artimaisiais, galite jų ieškoti žinių radijo archyve tinka.žiniuradijas.lt. O aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos.